gati pa mundur, shkruan gazeta. Nuk ka pasur indikime se të dy palët i kanë ndryshuar pozicionet e tyre për çështjen e Sirisë, që kanë shkaktuar kritika të ashpra të dyanshme para dhe gjatë vizitës së Rex Tillersonit në Moskë. Zoti Tillerson tha se qeveria e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, i ka kryer më se 50 sulme kimike gjatë luftës së 6 vjeçare në Siri dhe se lideri i Sirisë mund të ballafaqohet me akuza për krime të luftës. Sergej Lavrov, megjithatë, goditjen raketore ajrore amerikane ka përshkruar si sulm të palitshëm kundër Sirisë dhe se aksionet e tilla të mëtejshme do të duhej të parandaloheshin. Bile vetë presidenti Trump dukej më pak i bindur për perspektivën e raporteve të përmirësuara ndërmjet Washingtonit dhe Kremlinit. Ai ka shfaqur shpresën për përmirësim të lidhjeve me Putinin, por me të shpejtë ka shtuar se ne do të shohim se çka do të ndodhë. Shumë analistë kanë argumentuar se sulmet në Siri paraqesin kthes prej 180 shkallëve në politikën e Shteteve të Bashkuara, që i ka befasuar jo vetëm rusët, por edhe pjesën më të madhe në botë. Sipas analistit të Mark Galeotti nga Instituti për Raporte Ndërkombëtare me sedi në Pragë, ky rol i ndryshuar ka shkaktuar konfuzion në Moskë. Në sytë e Putinit ne jemi një superfuqi jashtë kontrollit, e cila duhet të kundërshtohet, thotë Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings në një artikull në të përditshmen Los Angeles Times. Pikpamja e tij është shtrembëruar, por duket se është e sinqertë, shkruajti O'Hanlon. Jeffrey Mankoff nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington ka sugjeruar se mungesa e parashikueshmërisë së politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara nën administratën Trump e ka acaruar nivelin përketësues të besimit ndërmjet vendeve dhe mund të çojë në probleme më të thella.
Dëgjuesë të nderuar, raportet SBA Rusi kemi trajtuar sot edhe në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Ekspozen mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe në llogarinë radio son në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndau çmimin urdhri i lirisë senatorit amerikan John McCain. Ky çmim atij u nda për kontributin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës si dhe për thellimin e partneritetit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në botë ka pak njerëz që mëshirojnë më shumë se ju vlerat e lirisë. Të tërë jeta juaj është një monument i gjallë i përpjekjes për liri deri në vetmohim. Në ditët tona, më të vështira si komë, ne gjetëm frymëzim në shëmbëtyrën tuaj. Ju, u vë zëri ynë, kur ne nuk ishim zë. Ju, në punën dhe angazhimin tuaj për qëndrimin e Kosovës, dëshmuat se liria nuk është privilegjit e fortit, por e drejtë fundamentale për së cilin njeri, për së cilin komë.
McCain tha se ndihet i nderuar për këtë çmim që pranojnë nga presidenti dhe populli i Kosovës. Jam këtu për të bërë gjithçka të mundshme për të vazhduar mbështetjen e SBA-s dhe të vendeve të tjera, por sidomos të SBA-s, që Kosova të mbetet një vend i lirë, i fuqishëm dhe i bukur, siç është edhe sot, ka thënë ndër të tjera senatori amerikan. Të njëjtën McCain është pritur në Prishtinë nga kryeministri Isa Mustafa, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, si dhe ka vizituar ushtarët amerikanë të Kuforit. Komandanti i forcave amerikane në Afganistan John Nicholson tha se vendimi për të përdorur njërën prej bombave më të mëdha jo bërthamore kundër grupit militant Shteti Islamik në Afganistan është marrë në komunikim me zyrtarët në Washington.
This was the right weapon against the right target.
Ka qenë arma e duhur kundër objektivës së duhur, tha Nicholson për gazetarët në Kabul. Numri i të vrarëve nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëdhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes Davlat Vaziri tha se 36 luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë nga shpërthimi masiv, ndërsa civilët nuk janë dëmtuar. Kryeshefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah konfirmoi se sulmi është kryer në koordinim me qeverinë dhe se është bërë kujdes i madh për civilët. Bomba që është hedhur GBU 43B është zhvilluar për përdorim në luftën në Irak dhe për herë të parë është testuar në vitin 2003. Ajo nuk është përdorur kurrë në aksione deri më 13 prill. Rusia, Siria dhe Irani paralajmëruan Shtetet e Bashkuara kundër sulmeve të reja në Siri dhe bën thirrje për hetim ndërkombëtar të sulmit të dyshuar kimik në qytetin Khan Sheikhun të Sirisë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, i cili priti në Moskë homologët nga Irani dhe Siria, tha se sulmi i SBA-s javën e kaluar në një bazë ajrore të Sirisë ka qenë shkelje flagrante ligjit ndërkombëtar dhe e paralajmëroi se veprimet e tilla në të ardhmen mund të bartin pasoja për sigurinë rajonale dhe globale. Ministri i Jashtëm i Sirisë Walid Muallem tha se takimi ka dërguar mesazh të fuqishëm Washingtonit. Muhammed Javad Zarif nga Irani tha se çdo veprim i njëanshëm nga SBA është i papranueshëm. Washingtoni ka fajsuar qeverinë siriane për sulmin kimik në Khan Sheikhun dhe si ndëshkim i ka sulmuar një bazë ajrore. Nuk do të ketë fitues nëse shpërthen konflikti i armatosur midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut për shkak të armëve bërthamore të Pejanit, tha ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi, duke ofruar mbështetjen e Kinës për dialog midis dy palëve. Komentet e Wangut vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se problemi i Koreas së Veriut do të rregullohet dhe pasi janë rritur spekulimet se Pejani mund të jetë duke përgatitur një provë të re bërthamore ose raketore. Tensionet janë rritur dhe lihet përshtypja se konflikti mund të shpërthejë në çdo moment, tha ministri kinez. Trump ka dërguar aeroplan mbajtëse në gatishullin korean. Transmetuesi rus Kanali 1 nuk do të transmetoj festivalin evropian të këngës muajin e ardhshëm pasi këngëtarja ruse është ndaluar të hyjë në Ukrainë, vendin miqoqir të Eurosongut. Vendimi i heq çdo shans Rusisë për të konkurruar këtë vit, tha Unioni i Transmetuesve Evropian. Ukraina refuzon t'i lejojë këngëtares Julia Somoljova të performojë në Eurovision sepse ajo ka vizituar Krimen, gatishullin e aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Unioni i Transmetuesve Evropian ka dënuar ndalimin. Unioni, i cili prodhon Eurovisionin, ka thënë se Ukraina po dëmton natyrën jo politike të garës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Në që e së ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falëndërojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dhe gjofshim.